Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
S Andrejom Kratochvíľom, našim kolegom, kamarátom, ale teda, čo je pre nás podstatnejšie, aj cestovateľom sa ideme rozprávať o jeho výlet trip, ako to nazvať, Libanon a Sýria. Čo by si ty na to použil?
Vieš čo, bolo to taká, a zase expedícia, už to už je asi veľmi dôležité. Bolo to normálny výlet, taký, ktorý ma lákal už dlhé, dlhé roky.
Mm-hmm. Skúsme začať od toho konca, lebo vy ste tam zažili naozaj, že vy, nebol si sám, hej?
Dvaja sme boli s kamarátom.
Vy ste tam zažili pomerne komplikované odchádzanie, vzhľadom teda k tomu, že sa práve vtedy začínal konflikt na Blízkom východe. Skús niečo o tomto, prosím ťa.
My sme to naozaj, že lízli. Libanon aj Sýria teda sú destinácie, ktoré sú celkom zložité alebo v zložitej situácii dlhodobo. Čiže tam nemáš lepší a horší termín vycestovania. Uh-huh. Keď som si kúpil letenku, tak všetko vyzeralo v pohode. Vlastne aj stále ešte pred odjazdom. No my už keď sme tam boli, tak jeden deň Izrael zautočil na ciele v Libanone kúsok od nás.
To bolo, kúsok znamená?
Kúsok znamená, že sme prechádzali cez mesto dvakrát v ten deň a prosto pár hodín na to tam doletelo 6 rakiet a bolo tam desiatky mŕtvych. Zabili dokonca syna najvyššieho vodcu Hizbaláhu, takže tam sme vedeli, že to bez nejakej odpovede asi dlho nebude. No a potom vlastne sa nám tam stalo to, že už ten konflikt eskaloval v tom Iráne alebo v Perskom zálive. A už tam už začali nám chodiť SMSky, normálne ako, tak ako nám chodí meteo, že pozor, zajtra bude búrka, tak jednoducho prišla nám SMSka, že treba sa vyvarovať letisku, ktoré je jeden z hlavných cieľov, pretože je pod kontrolou Hizbaláhu, tak je jeden z hlavných cieľov, že keď vypukne konflikt, tak sa môže stať, že bude to skrátka cieľ číslo jeden.
Jasne.
Takže našťastie toto sme stihli ešte teda opustiť Libanon a stihli sme to. No. Bolo to tesné, ale stihli sme to a teda som za to veľmi vďačný.
Bolo to aj drahšie, ako ste predpokladali? Akže museli ste platiť niečo navyše, alebo nie?
Vieš čo, nie, lebo leteli sme tým istým odletom, ktorý sme mali naplánovaný. Výhoda toho, že väčšina ľudí to zobrala doslovne, takže na letisku v podstate nikto nebol a lietadlo bolo v podstate pre nás. Fakt, že išlo, ja neviem, 10-15 ľudí letelo v tom lietadle, že úplne, že málo.
Inak počúvaj, tie SMS-ky ma celkom zaujímajú. To sú vlastne, to je ten druh SMS-iek, ktoré posiela v takýchto situáciách naše ministerstvo zahraničných vecí alebo z miestnych zdrojov ste
miestne.
To mali.
To bolo miestne, lebo mali sme zakúpenú SIM kartu, čiže tam to išlo na lokálne telefónne číslo. Čiže mne to neprišlo, kamošovi to prišlo, že treba si dať pozor.
Andrej, ale táto oblasť, vlastne teda Libanon, Sýria, to je dosť vlastne taká destinácia, ktorá, no ako to nazvať, že posúva také hranice cestovateľského komfortu, hej? Na čo sa má človek pripraviť, keď tam ide za mierového stavu, dajme tomu, v akom ste tam teda prišli vy?
Ja to neviem porovnať, pretože Libanon bola krásna krajina, čo sa týka aj teda ekonomicky dobre, bola na tom ešte pár rokov dozadu. Bol to tzv. Paríž Blízkeho východu alebo Švajčiarsko Blízkeho východu, boli tam banky pre celý Blízky východ a tak tá krajina akože fakt fičala. Oni tam majú tie konflikty, hlavne teda s Izraelom, dlhé roky a tá ekonomická situácia sa tam dramaticky zmenila po covide alebo cez covid, počas covidu. No a oni aj zlými voľbami, teda svojej vlády, sa dostali fakt, že do obrovských dlhov, majú tam hroznú infláciu, ale že fakt, že katastrofálnu. Všetky ceny išli násobne hore, všetky proste výdavky, ktoré tí ľudia majú. Čo bolo zaujímavé a smutné, teda hlavne v centre mesta nebola žiadna reštaurácia otvorená, žiadna kaviareň, nič.
Mesta, ktorého my hovoríme teraz?
V Bejrúte, v hlavnom meste. Okay. Čiže v centre hlavného mesta boli iba vojaci, iba ozbrojení vojaci, ktorí ti ale vôbec nedodávali pocit bezpečia, práve naopak, mal si z toho veľmi zlý pocit, lebo mali samopaly. Bola tam taká časť pri mori, to bola taká naozaj veľmi pekná, taká luxusná, čiže tam fičalo, tam boli reštaurácie, kaviarne, bary, všetko ľudia, ale v centre mesta ako takého, v takom, že starom meste, tam nebol živý človek, všetko bolo vyrabované, videl si tam iba vývesné štíty všetkých známych kaviarní, reštaurácií značiek, ale všetko bolo rozbité, výklady vyrabované, všetky tie obchody. No vyzeralo to hrozne, a bolo to smutné.
A ty si vedel vlastne, že do čoho ideš dopredu? A napriek tomu si tam išiel? Alebo...
Vieš čo, vedel som to, napriek tomu som mal inú predstavu. Toto ja som si povedal, že pri všetkých 95 krajinách, ktoré som videl, tak Libanon sa u mňa rozhodne na prvom mieste je to, že vôbec sa to nestretlo s realitou. Tá predstava a realita sa vôbec nestretli. Pretože moja mama bola v Libanone 6 rokov dozadu, hovorila mi, aké to krásne, blablá, videl som fotky, videá, všetko. Ja už som vedel, že už to tak nie je, že už je to iné, ale ten šok, ktorý som ja videl teraz na mieste a posielal som domov, že pozri sa, takto toto vyzerá teraz, tak ten náš šok, ktorý sme vlastne zažívali obaja, že mama, ktorá tam bola pred časom a ja teraz, tak ona hovorí, že to je niečo úplne iné a teda aj tie fotky, ktoré ja som videl, bolo úplne niečo iné. A bolo to veľmi smutné. Tí ľudia boli proste naozaj pochmúrni. Bolo večer, keď sme sa išli prejsť. Tam je najdrahšie, jedna z najdrahších komodít je elektrika. Čiže nám tam domáci hovorili, že bežný priemerný plat v Bejrúte ako v hlavnom meste je okolo 200 až 300 dolárov a jedna rodina klasická za taký ten trojizbový byt alebo apartman platí okolo 700 až 800 eur iba elektriku. Čiže oni, tí ľudia, nedokážu zarobiť ani len na elektriku. Je to hrozné fakt, že brr. Čiže v noci tam bola, nechcem povedať, že bola tam tma, ale videl si, že tie domy nesvietia, že ľudia svietili sviečkami. Bolo tam strašne veľa kolektorov elektrických, že teda že si vyrábali nejakú elektriku, ale hovorím, v noci vypadávali, sedeli sme v reštaurácii, zrazu vypadla elektrika, tak nám povedal, bola všade tma, tak sme sedeli pod tmou, že no, že to nič, to za chvíľku nabehne, máme agregátor, tak zapneme, takže to pôjde. Tak sme sedeli 5-7 minút pod tme, zrazu sa naštartoval, začalo to hučať.
Išla toto sú inak takže, neprestaviteľné takže veci, počúvaj, ktoré opisuješ.
V takejto krajine proste nečakáš. Vieš, nečakáš takéto niečo v tej krajine, ktorá, to mesto aj pekne vyzerá, teda tie časti, tie novšie, tie staršie, všetko sú rozstrieľané, budovy tam vidíš, že tam, že tá vojna, ktorá tam, alebo tá občianska hlavne teda, že tam tie, vidíš to, na každom kroku vidíš, že to nie je proste úplne v poriadku.
A môžeš, dajme tomu, porovnať Bejrút a nejaké iné časti Libanonu? Akože boli ste tiež, alebo neboli ste?
Boli sme. Bejrút je, ja by som to prirovnal, že Bejrút je tak ako Bratislava. Je to trošičku iné ako zbytok tej krajiny. Týka sa to aj cien všetkých, aj dostupnosti všetkého. V tom Bejrúte máš všetky značkové obchody, máš tam hotely, máš tam všetko. V tej ostatnej časti nie je, že chudoba to vôbec nie, ale už vidíš, že je to proste iné. Aj tí ľudia vnímajú, tí domáci nám hovoria, že napríklad voľby, že úplne inak hlasujú ľudia v Bejrúte a inak vo zvyšku krajiny.
Bejrút rovná sa progresívnejší? Alebo
áno, áno. Je to také, ako, že áno, je to mesto. Čiže je to veľké mesto, má 2 milióny obyvateľov, čiže to je naozaj velikánske mesto. A je to, oni to tak vravia, že je to taký štát v štáte. Ja to niekedy zvyknem inak hovoriť aj o Bratislave, že je štát v štáte, ale teda tam to bolo také citeľnejšie. No. Čiže je tam hrozné to, že nám tí domáci hovorili, že vôbec nemajú dôchodky už, že to všetko, že ten systém tak padol celý, že oni nemajú dôchodky, nemajú zdravotnú starostlivosť, majú nejakú základnú, ale hovoria, že do nemocnice proste nechceš ísť, že radšej zomreš doma, ako by si mal ísť do nemocnice, kde sa o teba aj tak nepostarajú, lebo nie sú lieky, je to hrozné. Hovorili nám, že zhruba 10 miliónov Libanončanov žije na svete a z toho iba 4 milióny žijú v Libanone teraz.
Čiže, myslíš vážne?
No, čiže...
To sú šialené čísla.
Je to väčšia šialené polovica no, ľudí, ktorá mala možnosť, tak utiekla. Ale oni tie možnosti veľmi nemajú, lebo... No, oni majú problém si vôbec vybaviť pas a keď si vybavia pas, tak v podstate majú 190 krajín, do ktorých potrebujú víza. Oni sa nevedia proste nikam dostať bez víz a vybaviť tie víza nie je ľahké. Čiže je to tam skorumpované zase. Čiže, ale hovorí nám, že lekári, ITčkári, chemici, výskumníci, všetko, čo sa vie uživiť mimo Libanon vo svojich profesiách, že všetko je preč.
Wow. Ako dlho si tam vlastne bol?
Týždeň.
Okay. Nájdeme na Libanone aj niečo pozitívnejšie, okrem tamojšieho humusu, ktorý si brutálne pochvaloval?
Jedlo bolo úžasné, ale inak aj krajina ako taká je krásna. A tie miesta, ktoré som videl, že Baalbek, Byblos, to patrí medzi najstaršie miesta, obývané miesta na Zemi. Dýcha tam história, je to krásne. Mne sa veľmi aj ten Bejrút páčil, samo o sebe to mesto. keď si teda odmyslíme tú pochmúrnosť toho, čo sa tam teraz deje, ale to mesto, ten vibe, aj ono to je, je to naozaj nakazlivé, ale keď ešte som išiel ja ešte do tej Sýrie, čož je, tam to bol pre mňa asi najväčší nápor na emócie, aké som kedy v živote zažil pri cestovaní, že videl som chudobné krajiny, videl som také krajiny, ale zbombardovanú krajinu, to som ešte nevidel, a ja som v tej Sýrii proste počas toho dňa niekoľkokrát si poplakal, lebo to bolo, že fakt, že enormný nápor na nervy a na psychiku, na...
Toto pre mňa úplne pôsobí, že neuchopiteľne. Fakt, že... Normálne neuchopiteľne.
To sa nedá opísať. To, pokiaľ tam... To, vidíš fotky, povieš si, ježiši, fuj, to vyzerá hrozne, zbombardované domy, ale keď tam stojíš na tých sútinách a vidíš, že tam niekto žije v tom zbombardovanom dome a proste mne ten guide hovoril, že vieš, že už 3-4 krát ten dom obnovovali, ale vždy prišla za tých 14 rokov nejaká ďalšia raketa, ktorá to proste rozmetala. Hovorí nám, že vždy, že ľudia, ktorí utekajú preto, pretože nikoho nemajú, že on sa nemá kam vrátiť, že oni sú veľmi súdržní ako rodiny, že to nie je len bratia, sestry, rodičia, ale tam sú už bratranci, všetko je rodina a oni sú veľmi súdržní. Uh-huh. A že ľudia, ktorí unikajú alebo utekajú, tak utekajú pred vojnou, lebo už nemajú dom a s veľkou pravdepodobnosť nemajú nikoho z rodiny, že už všetkých im museli zabiť. Čiže to boli také nápory na emócie, akože šialené. Ale musím povedať, že zase tam bolo niečo, že oni zvrhli toho Asáda, toho proste vodcu, no, pred zhruba rokom a pol, a tam jednoducho zase vidíš oproti tomu Libanonu to, že oni strašne chcú žiť. To sa tiež nedá opísať. Ale vidíš na tých ľuďoch, ako z nich opadlo, že ženy už nechodia zahalené všetky. Samozrejme, chodia aj, ale mladé baby chodia odhalené. Vidíš tam, že sa usmievajú tí ľudia. Majú málo, všetko je v podstate nedostatok, ale tí ľudia chcú žiť a to proste cítiš.
Okay, čiže z tohoto pohľadu vlastne Sýria má v tvojich očiach nejakú väčšiu perspektívu do budúcnosti, nie, ako Libanon, dajme tomu?
Čo sa týka ľudí...
Vyzerá to optimistickejšie tam?
Že,
alebo...
Podľa mňa to nevyzerá úplne optimisticky. Optimisticky to vyzerá pre nich, že oni zrazu môžu používať YouTube, majú prístup k internetu a podobne, čiže pre tých ľudí sa veľa zmenilo. Pre úplne bežného nebudú stále môcť nikam cestovať zatiaľ. Vieš, tá vláda, ktorú majú, není asi úplne demokraticky zvolená, ale tí ľudia cíti, že po tých 14 rokoch, ktoré tam mali oni v kúse občiansku vojnu, tak si troška vydýchli a jednoducho cítiš tam to, že ako oni veľmi sú pohostinní, ako veľmi si ťa oni váže, že ty si tam prišiel.
Ale však toto je dobrým zvykom viac menej na celom Blízkom východe, nie?
Áno, ale zase je... Ja som v Blízky východ fakt, že precestoval v podstate okrem Omanu všetky krajiny už a je to iné. Hej, iná je Saudská Arábia, iný je Katar alebo Bahrajn alebo tak, kde sú tí ľudia úplne iní, kde sú zvyknutí na turistov, pre nich je všetko samozrejmosť. Ešte tá Saudská Arábia alebo Sýria, ktorá tých turistov nemá veľa, tak jednoducho oni úplne na teba pozerajú ako na obrázok, že vieš, a tam bol všade, iba si sa nakúkol do nejakého obchodíku, okamžite ti niekto natiahol ruku, dal ti čaj, dal ti nejakú donutku, oriešky, niečo malé, a len ti chcel proste povedať, že vítaj u mňa, ďakujem, že si prišiel. A ja som toto zažil v Iráne pred pár rokmi, a nikde inde na svete som to ešte nezažil, teraz tejto Sýrii. Tí ľudia vedia, že tá, okolo nich je to zlé a že sa o nich hovorí vôbec nie je pekne a podobne. A tí ľudia ti chcú dokázať, že ale my sme tu dobrí ľudia a tí bežní ľudia sú naozaj dobrí. Vieš? Wow.
Čo ťa tam vlastne lákalo, prosím ťa? Len spoznať tú krajinu, ako si ju odškrtnúť nejakým spôsobom, alebo ako išlo to hĺbšie v tebe?
Vieš,
neviem si to predstaviť.
Ťažko sa mi to opisuje. Je to preto, že ja teda som není taký ten úplne bežný cestovateľ, alebo teda bežný turista. Ja už si tie hranice skrátka posúvam, že chcem vidieť niečo a ja milujem krajiny, ktoré sú autentické. To znamená, že kde necestuje veľa turistov a vieš zažiť jednoducho niečo naozaj proste domáce, čo väčšinou nevieš zažiť za jeden, za dva, za tri dní, ale dokážeš to, keď cestuješ sám, infiltruješ sa proste medzi tých. Ja si zháňam lokálnych guidov, lokálnych proste ľudí, s ktorými sa stretávam.
Ako ich vlastne oslovuješ nejako dopredu už cez internet?
Väčšinou to robíme tak, že buď sú web stránky na to, ktoré skrátka združujú komunitu ľudí, alebo robíme to niekedy priamo na mieste, že zistíme si, že čo je tu takáto stránka komunitná nejaká, tam napíšeme, čaute, my sme odtiaľto z Európy prišli. chceli by sme sa s niekým stretnúť, pokecať, dať si drink a vždy sa nájde niekto, kto skrátka sa k nám pridá, ktorý nám porozpráva o tom. Čiže zažili sme tak, že sme ešte do reštaurácie na večeru, potom večer na drinky, posedeli sme, podebatovali a úplne máš iný obraz. Mali sme aj mladých ľudí a mali sme aj človeka, ktorý emigroval z Libanonu a vrátil sa dožiť do krajiny. A žil v Kanade dlhé 10 ročia a to je zase iný pohľad, ktorý ti rozpráva, ako to proste funguje, respektíve nefunguje. Jasne. Už.
Hej.
A takže je to super. No. Tak ja to robím takto. No.
Náročný rozhovor toto, ako fakt, že ide to pod kožu. Skúsme to ukončiť nejako optimisticky. Daj mi prosím ťa aspoň nejaké dva dôvody, jeden pre Libanon, jeden pre Sýriu, že prečo tam ísť, možno, že nie práve hneď teraz, ale dajme tomu, že niekedy v budúcnosti, keď sa situácia upokojí.
Ja som mal Libanon dlhé roky naozaj v top trojke krajín, ktoré chcem navštíviť a stále to platí, že bol to dobrý nápad, napriek tomu, že to načasovanie, ale to si človek nevyberie, ale nápad to bol dobrý, krajina bola krásna, jedlo úžasné. V Bejrute pozeráš z promenády pri Stredozemnom mori na zasnežené kopce a vieš ísť dopoludne si zaližovať na trojtisícovku a popoludní sa kúpať v Stredozemnom mori, takže a toto je podľa mňa dôvod, ktorý ti stačí, je to úžasné. Čiže takto na prelome marca, apríla je to úplne najideálnejšie, lebo teraz ešte more bolo studené, ale dá sa lyžovať aj kúpať v jeden deň, takže to je super. A Sýria, neviem, či má dôvod na navštevu. Sú to pamiatky, je to také starobylé mesto Palmíra, ale je to aj ten Damašk, to hlavné mesto. Oplatí sa to vidieť, ak človek jednoducho má trošku aj tie, ani nie že nervy zo celé, ale skrátka dokážeš jednoducho prijať tie fakty, ktoré tam proste zažiješ a uvidíš. Bez toho, že by si tých ľudí nejako akože veľmi ľutoval alebo tak, ale proste prijať, že ľudia žijú aj takto. A je to super. Čiže Sýria má hlavne veľa pamiatok, ktoré sa dajú vidieť, ale v žiadnom prípade tam nechoďte proste sami len tak, že idem, vieš sa tam dostať, ale stále to nebezpečenstvo, ktoré tam hrozí, je proste obrovské. Čiže v žiadnom prípade nie je sám, aj keď je to lacnejšie, lebo po Syrii sa dá relatívne lacno cestovať, ale v žiadnom prípade to ja neodporúčam. Za prvé sú tam checkpointy, cez ktoré ťa nemusia pustiť vojaci a policajti, a keď ťa pustia, tak v tých mestách stále hrozí proste nebezpečenstvo. Okay. Takže netreba zase to pokúšať, to šťastie. To, že sa to niekomu podarilo, je super, ale tebe sa nemusí.
Povedal Andrej Kratochvíľ, cestovateľ, náš kolega, kamarát. Pekný deň ti prajeme.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem. Ahoj.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Také bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal chrobáka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.